Esterit, kapitulli 4. Kur Mardokeu mësoj të gjitha ato që kishin ndodhur, grisi robat e ti, mbulua me një thes dhe me hidhe doli në për qytet, duke lëshuar britma të forta dhe ploti dhe rim. Dhe arriti deri te porta e mbretit, sepse nuk lejoj që asnjë rim mbuluar me thes të hynte te porta e mbretit. Në çdo krahin, ku arritën urdhri mbretit dhe dekreti i ti, pati një keqardhje të madhe për judejt, me agjerime, me të qara dhe vajtime. Dhe shumë njerëz u mbuluan me një thes dhe me hi. Vajzat e Esterit dhe eunukët e saj erdhën t'ia njoftojnë ngjarjen dhe mbretëresha u ngështua shumë. Pastaj dërgoi rroba Mardokeut që t'i vishte dhe të ishte nga trupi i tij thesin, por ai nuk i pranoi. Atëherë Esteri thirrri Hathakun, njërin nga eunukët e mbretit të caktuar prej tij, t'i shërbenin asaj dhe urdhëroi të shkonte te Mardokeu për të mësuar se ç'gjë e brengoste dhe për çfarë syje. Kështu Hathaku shkoi te Mardokeu në sheshin e qytetit, që ndodhej përballë portës së mbretit. Mardokeu i tregoi tërë ato që i kishin ndodhur dhe përmendi gjithashtu shumën e parave që Amani kishte premtuar të derdhten në thesarin mbretëror për të siguruar shkatërrimin e judejve. I dha gjithashtu një kopje të tekstit të dekretit që ishte shpallur në sus për shfarosjen e tyre, me qëllim që t'ia tregonte Esterit, t'ia shpjegonte asaj dhe ta urdhëronte të shkonte te mbreti për ta lutur me të madhe dhe për të ndërhyrë pranë tij në favor të popullit të tij. Kështu Hathaku kthye tek Esteri dhe i njoftoi fjalët e Mardokeut. Atëherë Esteri i foli Hathakut dhe urdhëroi të shkonte t'i thoshte Mardokeut. Të shërbëtorët e mbretit dhe populli krainave të tij e dinë që cili do burr ose grua që hyn në oborrin e brendshëm për të shkuar te mbreti, pa qenë i thirrur, duhet të dënohet me vdekje. Në bazë të një ligji të veçantë, veç po të ecë mbreti shtrin ndaj tij sketrin e tij prej ari. Vetëm kështu ai do të shpëtojë jetën e tij. Dhe kaluan tani 30 ditë që nuk jam thirrur për të shkuar te mbreti. Kështu ja njoftuan Mardokeut fjalët e Esterit, dhe Mardokeu ju përgjigj Esterit: mos mendo se do të shpëtosh vetëm ti nga gjithë judejt, sepse ndodhesh në pallatin e mbretit. Sepse po të jetë se ti hesh në këtë çast, ndihma dhe çlirimi do të vinë për judejt nga një anë tjetër, por ti dhe shtëpia atit tënd do të shuheni. Përveç kësaj, kush e di nëse është pikërisht për një kohë të tillë që ti ke arritur në pozitë mbretërore? Atëherë Esteri urdhëroi të përgjigjeshin Mardokeut kështu: shko, mblidh të judejt që ndodhen në Suz dhe agjëroni për mua. Rrini pa ngrënë dhe papir 3 ditë, natë ditë. Edhe unë me vajzat e mia do të agjërojmë në të njëjtën mënyrë. Pastaj do të hyjë mbreti. Megjithëse një gjë e tillë është kundër ligjit, dhe nëse duhet të vdes, do të vdes. Mardokeu iku dhe bëri të gjitha gjërat që Esteri kishte urdhëruar.